Jeremia toko voalohany. Fiantsonan'i Jeremia sy asan'ny rahana azy. Ny tenin'i Jeremia, zanaky Ilkia, isan'ny mpisorona tao anatota tamin'ny tanin'i Benjamina, izay nanambarana ny tenin'i Jehovah tamin'ny andron'i Josia, zanaky Amona, mpanjakan'i Joda, tamin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakany, sy tamin'ny andron'i Joiakima, zanaky Josia, mpanjakan'i Joda koa, ka hatramin'ny faran'ny taona fahiraika ambin'ny folo nanjakan'i Zedekia, zanaky Josia, mpanjakan'i Joda, dia hatramin'ny namaboana ny Jerosalema tamin'ny volana fahadimy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, hatry ny fony ianao tsy mbola noforonitro tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary hoy koa izaho, indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandaha-teny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa handeha amin'izay rehetra handrahako anao ianao, ary izay rehetra handidiko anao no hambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehovah. De naninjitra ny tanan'i Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao, hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorona sy hamboly. Famantarana manamafy ny fiantsonan'i Jeremia. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry Jeremia, inona zao hitanao zao? Ary hoy izaho, rantsakazo mahatsiaro no hitako. De hoy Jehovah tamiko, marina ny ahitanao azy, fa mahatsiaro aho mba hahatanteraka ny teniko. Ary tonga tamiko fanondroana indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, inona zao hitanao zao? Ary hoy izaho, vilany mangotraka no hitako, ary mitongilana mianatsimo ny vavany. De hoy Jehovah tamiko, hiroatra avy any avaratra ny loza hanjony mponina rehetra amin'ny tany, fa indro hantsoiky ny firenena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra, hoy Jehovah. De ho tonga izy ka samy hametraka ny seza fiandrianany eo anoloan'ny vavahadin'i Jerosalema avokoa, hamelezany ny mandany rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra any Joda. Ary hifandahatra aminy aho noho ny haratsiny rehetra, dia nahafoizany ahy sy ny nandoroany didika azomanitra ho any andriamanikafa, ary ny niankohofany teo anatrea ny asan'ny tanany. Fa ianao kosa dia misikina ary miomana, ka lazao aminy izao rehetra andidiko anao izao. Aza matahotra ireo, fa andrao dia hataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao. Indro izaho hanao anao ho tanàna mimanda sy andry vy ary mandavarahina, mba tsy ho leo ny tany rehetra, na ny mpanjakan'i Joda, na ny lehibeny, na ny mpisorony, na ny vahoaka. Fa hiady aminao ireny, nefa tsy hahaleo anao, satria mombanao hamonjy anao aho, hoy Jehovah.